ndalojë hetimet në të cilat presidenti, familja e tij dhe fushata mund të jenë të përfshira. Shif tha se presidenti bëri përpjekje të pengojë drejtsinë. E pyetur nëse Trump po e urdhron Sessions të shkarkojë Mullerin, zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders tha se postimi i presidentit në Twitter nuk është urdhër dhe se ai nuk po e urdhron prokurorin e tij të përgjithshëm të bëjë asgjë. Është opinioni i presidentit, tha Sanders. Presidenti nuk po pengon, po lufton, tha ajo. Mediat kanë raportuar se Mueller, i cili është emëruar nga Departamenti i Drejtësisë një vit më parë, është duke hetuar nëse postimet e shpeshta të Trumpit në Twitter, që sulmojnë hetimet e tij dhe u tërheqin vërejtjen zyrtarëve të Departamentit të Drejtësisë për lejimin e vazhdimit të tyre, ofrojnë prova që tregojnë se ai po bën përpjekje të pengojë drejtsinë. Në muajin mars, Trump ka thënë se mund të ndërmarrë vetë veprime kundër hetimeve nëse Departamenti i Drejtësisë nuk ndërhyn. Në një moment nuk do të kemë zgjedhje, posti shfrytëzoi fuqitë që i garantohen presidentit dhe të përfshihem, ka thënë Trump atë botë. Tani ka prova shumë të besueshme se presidenti i Shteteve të Bashkuara po e pengon drejtsinë para syve tanë, tha senatori demokrat Richard Blumenthal. Pas postimeve të fundit të Trumpit, Sessions është përballur me kritika të vazhdueshme nga Trump, presi ai ka tërhequr veten nga hetimet e Muellerit vitin e kaluar, duke nxjerrë si arsye rolin e tij si këshilltar i fushatës zgjedhore të Trumpit. Si rezultat i kësaj, Sessions nuk ka më autoritet për të ndaluar hetimet. Ai ka kaluar këtë kompetencë te zëvendësi prokurorit të përgjithshëm Rod Rosenstein, i cili po ashtu ka qenë cak i sulmeve të Trumpit. Por Mueller, republikan dhe ish drejtori i FBI-s, ka mbështetje të gjerë në Kongres ku republikanët kanë kontrollin e të dyja dhomave. Disa senatorë republikanë hodhën poshtë thirrjen e Trumpit për t'u dhënë fund hetimeve që po bën Mueller. Nuk mendoj se ndonjë përpjekje për t'i ndërprerë ato apo për t'i mbyllur më herët është në interesin më të mirë të publikut, tha senatori John Thune, republikani numër 3 i Senatit. Në muajin prill, Komiteti Gjyqësorit i Senatit ka miratuar një legjislacion për të mbrojtur Muellerin nga shkarkimi, por udhëheqësi republikan i Senatit Mitch McConnell ka thënë se nuk ka nevojë për ta çuar përpara projekt ligjin sepse ai nuk beson se Trump do ta shkarkojë Muellerin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qëndrimi i Britanisë si kryesuese e radhës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është që ky mekanizëm të përqendrohet në çështjet më aktuale që kërcënojnë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, tha për agjencinë Fonet ambasada britanike në Beograd, duke sqaruar se kjo nuk do të thotë se Kosova nuk ka rëndësi. Britania e Madhe, e cila mban presidencën e Këshillit të Sigurimit gjatë muajit gusht, nuk e ka futur Kosovën në agjendën e këtij organi të OKB-s. Kosova është çështje shumë e rëndësishme rajonale evropiane, por se intensiteti i problemit nuk është i njëjtë sikur para 15 vjetësh apo më shumë, andaj nuk ka nevojë për takime të shpeshta ashtu si Birmania apo Jemeni, tha ambasada britanike në Beograd, transmeton shërbimi Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Policia në Kabul gjeti trupat e tre shtetasve të huaj, të cilët janë rrëmbyer dhe vrarë në kryeqytetin afgan, than zyrtarët lokal. Tre shtetasit e huaj përfshin një shtetas të Maqedonisë, një të Indis dhe një të Malajzis, tha për Radio në Evropa e Lirë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nusrat Rahimi. Zëdhënësi i shefit të policisë në Kabul Hashmat Staneqzia tha se trupat janë lënë në Musahi, një zonë paqëndrueshme e qytetit. Në këtë fazë mendojmë se është incident terrorist, tha ai. Përgjegjësinë për rrëmbimet dhe vrasjet nuk e ka marrë ende asnjë grup. Një oficer policie, Jan Aga, u cituar të ketë thënë se tre të huaj punonin si gatues në aeroportin e Kabulit. Shtetet e Bashkuara vun sanksione kundër dy ministrave turq për shkak të mbajtjes në burg të një pastori. Pastori krishterë Andrew Brunson, 50 vjeç, është arrestuar qysh në vitin 2016 nën akuzat për terrorizëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka kërcënuar disa herë Turqinë me sanksione nëse nuk e liron pastorin, të cilin ai e ka cilësuar si njëri të pafajshëm. Sanksionet goditën ministrin turk të drejtësisë Abdulhamid Gül dhe ministrin e brendshëm Suleiman Soylu. Sanksionet ngrinë çdo pronë në SBA që i përket Gylit dhe Soylut dhe i ndalojnë individet amerikan të bëjnë biznes me ta. Ministria e Jashtme e Turqisë akuzoi Washingtonin për ndërhyrje pa respekt në sistemin e drejtësisë dhe tha se do të hapmerret pa vonesa. komuniteti ndërkombëtar bëri thirrje për përmbajtje në Zimbabwe një ditë pasi protestat në kryeqytetin Harare midis forcave të sigurisë dhe mbështetësve të opozitës lante vrarë 3 persona. Protestat nisën pasi Komisioni Zgjedhor i Zimbabwes shpalli i fituese të shumicës në parlament partinë në pushtet Zanu. Opozita tha se Zanu ka manipuluar me procesin zgjedhor i pari që është mbajtur pa përfshirje në udhëheqësit shumë vjeçar Robert Mugabe. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u kërkoi politikanëve të Zimbabwes të ushtrojnë përmbajtje. Ngjashëm kërkoi edhe ambasada amerikane në Harare duke thënë se vendi ka pasur një mundësi historike për të ardhme më të ndritshme. Ministria e zyrës së jashtme britanike Harriet Baldwin pas është thellësisht e shqetësuar nga dhuna. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë vënien e taksës 25% mbi disa mallra kineze në vlerë prej 200 miliard dollarësh. Shqyrtimi i kësaj takse, që është dy fishi 10% të planifikuar fillimisht, është kërkesë e presidentit amerikan Donald Trump, i cili do që Kina të ndryshojë praktikat e saj tregtare. Megjithatë, vendimi rrezikon të rrisë tensionet midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Kina tashmë ka paralajmëruar se do të hakmerret nëse shërbehet përpara me planin dhe ka akuzuar Washingtonin për shantazh. Raundi i parë i tarifave ka hyrë në fuqi me 6 korrik, kur SBA ka vënë taks 25% në importet kineze në vlerë prej 34 miliard dollarësh. Kina është hakmarrë në mënyrë të ngjashme. Papa Francesku i ndryshoi mësimet e Kishës Katolike në lidhje me dënimin me vdekje, duke thënë se ndëshkimi i tillë është gjithmonë i papranueshëm sepse sulmon dignitetin e natyrshëm të të gjithë njerëzve. Vatikani tha se Papa e miratoi ndryshimin në katekizmin e Kishës Katolike, që është mësimi zyrtar i këtij institucioni. Meherët katekizmi thoshte se Kisha nuk e përjashton mundësinë e dënimit me vdekje nëse ajo është mënyra vetme mundshme për të mbrojtur efektivisht jetën e njerëzve përball agresorit të padrejt. Dënimi me vdekje është i papranueshëm pasi është sulm mbi paprekshmërinë dhe dinjitetin e personit, thuhet në tekstin e ri. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.